Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Сьогодні на тлі сутичок протестувальників із силовиками день розгляду Верховною Радою законопроекту, який має офіційну назву, цитую, про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету в Донецькій і Луганській областях. Ну, якщо без бюрократичних отаких формулювань, закон про реінтеграцію Донбасу, як його називають. Законопроект поданий від Петра Порошенка, і президентські фракції запевняють, ухвалення документа потрібне, а зривають ухвалення прибічники Росії. У жовтні минулого року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект. У ньому, серед іншого, є пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначають як стримування і відсіч російській збройній агресії на Донбасі на підставі статуту ООН, що визначає право держави на самооборону. Цитую тих, хто підтримує запропоновану редакцію закону. Документ треба для розширення міжнародних санкцій проти Кремля, для мирного процесу і відшкодування збитків у перспективі за агресію та окупацію з боку Росії. Натомість критики стверджують, що законопроект передбачає нібито відновлення торгівлі з ОРДЛО. Такої думки віце-спікера Оксани Сорії, де передає «П'ятий канал». А депутат попередніх скликань Ради донеччанин Ігор Фірсов зазначив, торік розглядали і законопроект про продовження дії так званого закону про особливий статус Донбасу. Для Порошенка начебто головним було ухвалити цей контроверсійний закон, продовжити його. А от закон про реінтеграцію Донбасу – це вже другорядна історія, стверджує пан Фірсов. А зараз в ефірі Радіо Свобода, а ми з нашим гостем спробуємо з'ясувати, якою ж має бути узаконена реінтеграція Донбасу. Будемо це робити з колишнім учасником переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську, колишнім віце-прем'єр-міністром України, депутатом попередніх скликань Верховної Ради Романом Безсмертним. Вітаю вас, пане Романе. Ну, передусім, дійсно, ваша оцінка. Оцей законопроект від Петра Олексійовича Порошенка – це, власне, те, що потребує Україна щодо повернення окупованих територій Донбасу?
Те, що відповідь на питання реінтеграції на часі – це очевидно. І на це питання треба відповідати. А питання, як відповідати і чи є в цьому проєкті відповідь на ці питання. Давайте скажемо так, у проєкті є скромні спроби відповідати на питання чи відновлення суверенітету, чи деокупації і так далі. І тут я би зараз залишив з боку ці дефініції і торкнувся лише суті, тому що оце протистояння, воно було б продуктивним, якби не було б таким небезпечним. Бо насправді воно може запустити дуже негативні процеси. І я би закликав усі сторони в даному випадку просто до конструктивного діалогу і пошуку відповіді. Давайте задамося питанням, чи є на сьогоднішній день в чинному законодавстві відповідь на проблему, про яку ми говоримо? Частково є.
Повернення, власне, території.
Так, частково є, тому що на сьогоднішній день є закон про Збройні Сили, закон про оборону, закон про правовий режим воєнного стану, закон про Службу безпеки, Міністерство внутрішніх справ, розвідувальні війська, про прокуратуру. Тому що те, що я зараз називаю, це все частково є в документі, про який ми говоримо.
Чого бракує, пане Романе?
Але насправді там є цілий шмат, який відсутній. Перше, це, власне, а як ми бачимо цю територію з точки зору правового регулювання в перехідний період і завтра? Світ, насправді, дав дві форми відповіді на таку ситуацію. Перша форма відповіді, я зараз лише про форму, це закон ад-хок, який приймається лише для окремого випадку. І друге, це так зване перехідне законодавство, яке за принципом є більш легітимним, ніж законним, ніж конституційним, можна казати, і так далі. Так от, у даному випадку була спроба, так чи інакше, застосовуючи перший і другий варіант, якимось чином рухати ситуацію. Рухати, я на цьому акцентую, не давати відповідь, а рухати. На жаль, заслуги достатньо скромні. Тому що, якби в першому варіанті обмежили в часі, так, це перший, другий, якби дали відповідь на 3,5 попередні роки, тому що там такої відповіді немає. Наступне. Є проблема, власне, тої території і людей, які знаходяться на цій території. Так от, проблема права цих людей, вона точнісінько так є проблемою. І не дивлячись на те, що В законі в першій частині є відсилочні норми до цілого ряду конвенцій, які стосуються цивільного населення на території, де йдуть бойові дії. Однак, частково є, а от те, що стосується питань, пов'язаних з військовополоненим чи окремими особами, які заручники, чомусь відсилочні норми не попали. І от саме по собі виникає питання незаповненості оцих ніж. Тепер друге. Якщо не ставити певні обмежувальні норми, про які я вам кажу, часові і так далі, то виникає питання, скажімо, уникнення від оподаткування, від сплати мита певних інституцій, які втягнуті в цей процес. Ну і очевидно, що фахівці з прав людини зададуться питанням, чому не задіяно закон про правовий режим воєнного стану, а ті ж самі механізми пропонується застосовувати в режимі мирного часу. Це дуже небезпечна річ, тому що при зміні політичного режиму вони можуть застосовуватися і по відношенню до інших випадків.
Тому буде змінена ситуація,
так,
можливо.
Тому от оці нюанси, їх або треба подописувати, або по-іншому відповідати загалом, вводячи часові рамки застосування закону. Тому, з моєї точки зору, закон потребував би ще такого дуже детального доопрацювання в оцих частинах. Власне, на що говорять дуже багато учасників. І я би пропонував, скажімо, оцим гарячим дискусіям і в тому, що пропонує самопоміч, і те, що пропонує президент, спробувати все-таки вивести його на конструктивну дорогу. Тому що потреба в відповідях є на ці питання.
А потреба негайного ухвалення, на ваш погляд, пане Романе, немає
от, на сьогодні. На сьогодні оце зробити, ну, оці недоопрацювання, про які я кажу, насправді вони можуть привести до існування двох суперечливих норм в нинішньому законодавстві. Скажімо, якщо ви подивитесь на закон про збройні сили, то там є один режим їх застосування, в цьому законі є зовсім інший режим. В чомусь
суттєва відмінність тезова, в чому?
Так, і вона буде конфліктувати.
Ви можете прояснити, в чому саме?
Тому що, скажімо, збройні сили не можна застосовувати для вирішення питань громадянської безпеки, так само і жандармерія не може використовуватися в умовах ведення бойових дій, бо вона не має зброї необхідної. І оці от речі, вони весь час змушують задумуватися, і далі, якщо аналізувати ситуацію, при зміні політичного режиму це в судах буде трактуватися взаємовиключно.
В міжнародних інстанціях, можливо.
Так, воно буде трактуватися взаємовиключно.
Пане Романе, а може бути з виходом з того, що зараз ви зауважили, просто назвати війну війною, як дехто пропонує?
Ви знаєте,
замість АТО?
Коли почали працювати над цим законом, мені здається, що депутати апріорі відмовилися від того, щоб задіювати закон про правовий режим воєнного стану і закон про оборону. Тому що я для себе ставив питання, а чому не назвати все своїми іменами?
Так, власне.
Президенту не подати закон, указ про введення воєнного режиму на обмеженій території, Верховній Раді не прийняти рішення. І з моєї точки зору, ну, це не питання права, це питання моралі людей, які займаються цим.
А щодо права, можливості, якщо назвати війною, це не матиме потім, можливо, негативних наслідків, знову ж таки, у тих розглядах в судах міжнародних.
Я не бачу тут проблематики, тому що внутрішнє законодавство ж з прийняттям закону, про який ми говоримо, воно не змінюється. Воно залишається таким, як воно було. І якби постановка була доречна, про яку ви зараз говорите, то треба було просто змінити ті закони. Змінити закон.
Достатньо
так. Причому
є.
Там, якщо от виходити з позиції, про яку ви кажете, умовно кажете, там підпорядкувати розвідувальні органи, далі бойові частини та Міністерство внутрішніх справ, оперативному командуванню, можна туди по одному слову внести в ті закони і все зніметься. Але от оця дискусія, чому я все-таки от хворію конструктивізмом тут і прошу депутатів, не ламайте списи,
так,
бо температуру там не знімеш. А оце протистояння, воно тільки дискредитує їх самих. Сядьте за стіл і просто продискутуйте.
Різні фракції мають на
абсолютно
увазі.
Абсолютно правильно. Продискутуйте, скажіть, робимо ось так.
І не поспішайте, так, на ваш погляд.
І ні в якому разі тут поспішати не можна. Чому? Тому що Це речі, які буде використовувати ворог, противник. Він буде маніпулювати цими речами.
В тому числі перед Заходом.
Ну, очевидно.
От, до речі, пане Романе, дякую вам за висловлену думку. Один з депутатів, представник блоку Петра Порошенка, член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Олександр Бригинець, з нами саме на прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода. Пане Олександре, вітаю вас. От, наскільки я розумію, на цю хвилину 15:40 за Києвом у Верховній Раді сьогодні триває розгляд поправок до цього законопроекту, який називають документом про реінтеграцію Донбасу. Так? Така ситуація зараз?
Ну, він не зовсім так називається, але ми розуміємо, про який закон йдеться, і так, і розглядаються поправки. Зараз перерва, і через 20 хвилин розгляд буде продовжено.
Як ви вважаєте, можете дати прогноз, сьогодні буде ухвалено, зрештою, цей документ чи ні?
Може він буде проголосований не сьогодні, можливо, це буде завтра чи післязавтра. Справа в тому, що робота йде дуже повільно. Кожен хоче виступити і 10-й раз прочитати одну ту саму поправку, схожу на іншу. Як такої дискусії, про яку говорив пан Роман, її, на жаль, в залі немає, тому що дискусія відбувалася до того, я би сказав, і на сьогоднішній день ми всі стоїмо в такій ситуації, що цей закон існує, він існує в такому чи іншому вигляді, він винесений в сесійну залу, він розглядається. І ситуація така, або цей закон приймається, і, звичайно, в цьому законі є свої слабкі місця, які можна буде регулювати, в тому числі змінами до цього закону, як це відбувалося всюди, і змінами інших законів, або цей закон не приймається, і це буде ще гірше, тому що якщо в даному випадку парламент провалить цей закон, то, як на мене, буде грош ціна. Тому я абсолютно переконаний, що, незважаючи на довгі дискусії, компроміс в залі буде знайдено, закон буде проголосований безумовно. Чи станеться це сьогодні о 18-й, чи завтра о 2-й, чи післязавтра о 1-й, чи 9-й годині ранку. Питання тільки залежить від того, як довго буде тривати дискусія, як довго буде розглядатися це питання. Але те, що це відбудеться на цьому сесійному тижні, для мене не викликає ніяких сумнівів.
Пане Бергенець, щодо суті цього законопроекту, от я наводив на початку нашої програми думку віце-спікера Верховної Ради Оксани Сироїд, висуванець від фракції «Самопоміч» на цю посаду. Вона стверджує, що нібито цей варіант законопроекту, ця редакція передбачає відновлення торгівлі з ОРДЛО. Ваша оцінка такого судження?
Значить, ну, ситуацію, яка пов'язана з «Самопоміччю» і Сироїд, вона абсолютно зрозуміла. Вони в даному випадку зайшли в глухий кут, вони категорично проти прийняття цього закону, незважаючи на те, які туди правки внесені, ні не внесені, що в ньому змінено. Коли, ви пам'ятаєте, коли закон приймався в першому читанні, йшли там взриви, блокування, потім вони почали вимагати, щоб цей закон якомога швидше винесли на розгляд, при тому, що не збиралися за нього голосувати. Тобто в даному випадку я би сказав так, що ця політична сила, ну, як і, зрештою, опозиційний блок, вони намагаються максимально піаритися в одному стилі навколо цього закону, не сприймаючи його по суті. Тобто вони, для них немає значення, що для самопомочі, що для опозиційного блока, немає значення, які там будуть внесені правки, як буде змінений чи доповнений закон. Для них головне принципово не підтримати цей закон в сесійній залі. На жаль, в даному випадку можемо говорити, що дві політичні сили, які мають нібито різні погляди на події на військові на Донбасі, на війну з Росією, вони змикнулися в тому, що вони абсолютно однаково негативно ставляться до цього закону.
Зрештою, так, пане Бергенець, аргументація. Дійсно, так чи інакше, ніби пропонується відновлення зв'язків з ОРДЛО, як стверджують критики цього законопроекту, те ж саме продовження нібито торгівлі з окупованими територіями. Це от правильне трактування?
Я цього не побачив.
Скажіть, будь ласка, так, дивіться, ще така думка є. Пам'ятаємо, восени минулого року були ж два документи продовження дії так званого, підкреслюю, теж так званого закону про особливий статус Донбасу. Швидко депутати тоді ухвалили позитивне рішення. І цей законопроект, знову ж таки, так званий про реінтеграцію окупованих територій. Тут затягнення. Справді, цей другий законопроект нібито для провладних сил, зокрема для глави держави Петра Порошенка, менш значимий, чи це не так?
Просто той закон був проголосований, про який ви говорите, в першому читанні, тому що там не було чого виносити на друге читання. А цей закон читається в двох читаннях. В цей закон внесено майже 700 правок. І я би сказав, що розгляд цього закону затягується в тому числі і опозиційними силами, які зробили все можливе для того, щоб цей закон розглядався дуже довго. І в даному випадку ви бачите, що він винесений. Насправді, якщо ви уважно стежите за голосуванням, ви бачите, що правки всі нагадують одне одну, вони мають один і той самий смисл. Але кожен депутат 5 разів піднімається, він говорить свої одні і ті самі слова, і так само не отримує підтримку зала. В даному випадку це частина політичної боротьби, частина політичного процесу, коли політична сила намагається звернути увагу на себе певними способами, і хай так буде. Будемо розглядати, будемо слухати, будемо голосувати. Але я скажу ще раз, в даному випадку цей закон читається в другому читанні з великою кількістю правок, і тому він не міг бути розглянутий зразу.
Пане Олександре, так, щодо цих правок, знову ж таки, терміну АТО вже не буде вживатися, але війна не названа війною, наскільки я розумію. Йдеться термінологія агресія, так, і право на самооборону, відповідно до статуту ООН, знову ж таки, з боку України в даному разі. Така термінологія, так?
Нема такого терміна «війна», ООН не існує такого юридичного терміна, який би передбачав і так далі. Існують ціла система різноманітних термінів, які визначають те, що в побуті називають війною. Так само ці терміни використані в цьому законі. Тому, коли ми пишемо закони, ми ж не спілкуємося, це ж не розмовна мова між собою, це юридична мова. І закон написаний юридичною мовою. Якщо ми б захотіли записати закон розмовною мовою двома словами, то, мабуть, ми вжили б слово «війна», а не агресія, інтервенція, окупація і так далі, і так далі.
І ось ще одне запитання, уточнення. Воєнний стан якось фігурує цей термін, можливість зображення? Ні, я так розумію, в цьому тексті законопроекту.
В даному випадку в цьому законі цього терміна немає. В даному випадку є, як і в інших законах, є опис детальний стану, який має бути з усіма деталями, хто які права має, хто які обов'язки, як що вводиться і так далі, і так далі. Я би сказав, що це інший стан, який пов'язаний з іншим способом війни, з яким зіткнулася Україна. Бо коли писалося попереднє законодавство, ніхто не знав, що буде існувати така штука, як гібридна війна. А на жаль, сьогодні дуже багато хто хоче бачити реакцію нашого уряду, нашої держави на війну, як це було там в якомусь 39-му році, чи під час іншої війни, коли йшлось не про гібридну війну, а про звичайну, просту війну. Як на мене, Україна в приведенні гібридної війни повинна робити, діяти таким способом, який це принесе найбільшу користь Україні і буде найбільш вигідним саме для України. І тому в одних випадках ми повинні діяти більш жорстко, в інших випадках більш м'яко. І дуже багато сьогодні, я був на кількох ефірах, і обговорювали фільм про Черчилля, де він розказує, як фільм, який розказує, як Британія, перемагала в Другій світовій війні. Так, для мене головний висновок цього фільму, які події, які були в Британії, це вміння Черчилля організувати навколо Британії цілого фронта навколо Німеччини.
І виходити з тих можливостей, які тоді в нього були, тоді у прем'єра Британії. Дякую вам дуже, пане Олександре, за ці роз'яснення. Дякую народному депутату від блоку Петра Порошенка Олександрові Бригінцю. Звертаюсь до гостя студії знову ж таки Романа Безсмертна. Пане Романе, для переговорів Мінську матиме значення ухвалення, можливо, не ухвалення цього закону про реінтеграцію Донбасу, інші можливі рішення як Верховної Ради, так і взагалі керівництва України?
Вплине. Прийняття цього закону вплине на ситуацію, і позиція переговірників, вона посилиться. Тут є один нюанс, на який треба звернути увагу. До моменту прийняття цього закону ми могли існувати або в режимі миру, або в режимі війни.
Так.
Те, що ви зараз запитували, в законі називається режим ліквідації збройної агресії Російської Федерації.
Без наявності слова війна.
Без наявності.
Але й без АТО.
Так. Вже без АТО, ще не в режимі війни, але в режимі ліквідації збройної агресії Російської Федерації. І оцей от середній режим між війною і миром і стане в перспективі величезною проблемою. Тема гібридної війни – це політологічна дефініція, і вона абсолютно ніякого відношення...
Згодні з паном Бригенцем.
Вона абсолютно ніякого відношення не має до правового регулювання, Але я просто хочу, щоб ми задумалися над долею солдата, офіцера, поліцейського, який розвідника, який веде, бере участь у цьому процесі.
От, що б ви написали, пане Романе, якби була у вас така можливість?
З моєї точки зору, більше як 3 роки назад, треба було виконати законодавство.
Таке, яке вже було.
Бо це і буде найбільша проблема. Справа в тому, що правове регулювання не носить зворотнього характеру. І те, що зараз робиться, воно почне діяти ось зараз. Чому така дискусія розпочалася з дати, по даті? Тому що
даті
початку дії закону. Так, тому що це і є відповідь на питання. Так от, в праві українському конституційний режим говорить, що закон зворотньої дії може застосовуватися тільки у випадках пом'якшення права. Тому очевидно, що тут треба знайти ту формулу словесну, яка дасть відповідь на це питання.
У вас є відповідь?
Очевидно, що треба просто вводити правові рамки дії закону, в тому числі, і вводячи його в дію, скажімо, заднім числом, в точки зору відповідальності. Бо на сьогоднішній день є період, коли взагалі ми існували в режимі АТО, без внесення змін в законодавство, без прийняття закону про антитерористичну діяльність, де не можна було застосовувати збройні сили, тому що збройні сили застосовувалися...
Зараз це врегульовано?
Зараз нарешті. Відповідь на це питання частково знайдено.
Частково. Пане Романе, дивіться, якщо буде ухвалений цей законопроект, у цій редакції, знову ж таки, правки ще вносять, знову ж таки, дата запровадження, коли він почне діяти? Порошенко, президент, підписує, коли?
15 днів після того, коли він буде опублікований, але в законі можна написати те, що законодавець вважає за необхідне. Там такі-то статті діють з такого-то часу, такі-то з такого, такі-то з такого, в питаннях таких, там, з такого-то і так далі. Це в перехідних положеннях до закону законодавець може визначити так, як він вважає за необхідне.
Дивіться, а щодо Мінська, знову ж таки, ви не з чуток знаєте цей переговорний процес. Мінський процес, знову ж таки, зайшов у безвихідь. Чи якісь шанси на його реанімацію, якщо завгодно, є у 18-му році?
З моєї точки зору, Мінський процес впав жертвою всіх континентальних і глобальних політичних процесів. І він зберігає свою актуальність з двох складових.
Заручники?
Заручники і мінімізація застосування зброї в цій ситуації.
Як же може бути вирішена ця проблема Донбасу? Війна, як може бути
очевидно,
завершена?
Очевидно, що на сьогоднішній день ініціатива в перехопленні, лідерство належить діалогу з Сурко-Волкер.
Так. Є шанси, так ви вважаєте?
Очевидно, що зависання Німеччини, яка сталася в результаті спочатку виборів, воно взагалі вивело Нормандію.
Намагання створити коаліцію зараз.
Так, воно в Нормандії вивело з цього процесу. Це підвисило Мінськ, підвисило тристоронню контактну групу. Слава Богу, що американці формалізували свою участь. І цей діалог сьогодні дає сильні імпульси.
І взагалі роль США ще більше стає. Тим більше санкції ці наприкінці січня.
Розумієте, не випадково ж Путін, президент Путін сказав, що а для чого формалізувати, коли фактично Сполучені Штати Америки знаходяться в цьому процесі. Ну, а діалог, все, що ми бачимо на сьогоднішній день в зовнішніх ефектах, це результати діалогу Сурко-Волкер.
Якщо завершиться, і можливо, різні ж варіанти можуть бути, діалог Суркова-Волкера невдачею, що тоді?
Треба розглядати декілька варіантів. Один із них – це повернення до режиму холодної війни.
Захід Росія.
Так. Я думаю, що ми рухаємося в цьому напрямку. І тоді залишаться тільки секторальні, регіональні проблеми, які будуть так чи інакше вистрілювати.
Замороження конфлікту, даруйте, можливо, за це цинічне запитання, Україні вигідне чи
тема,
ні?
Тема замороження конфлікту, це вона залежить від стратегії, як буде рухатися світ. При певних варіантах це може бути найкращий варіант.
Ну, звісно, якщо обстріли припиняться на Донбасі.
Очевидно.
З боку агресора.
Очевидно. Ну, самі по собі обстріли – це фактор, який розв'язується силою української сторони. Я не випадково останній час кажу, що сила, як фактор стримування, в майбутньому стане домінуючим при розв'язанні таких конфліктів.
І зараз вже маючи так. своє значення.
Очевидно, що наявність певних компонентів і видів зброї з українського боку, воно зведе до мінімуму ці обстріли.
В тому числі, можливо, летальні американські зброї. Цього не виключаєте ви?
З моєї точки зору, надання цієї зброї, воно посилює Україну і стабілізує ситуацію. Я не бачу загроз розгортання при наявності такої зброї. Чому? Оборонна. Тому що завжди, завжди в світі сучасному, у людському світі, принаймні, сила здійснювала, вона відігравала роль стримування, а не провокації.
Ну, сила дії рівняється силі протидії. Це, знову ж таки, як констатують експерти, Володимир Путін вже зрозумів за ці вже понад 4 роки війни проти України. Я дуже дякую Романові Безсмертному за участь в цьому ефірі, який провів Олександр Лещенко. І дякую вам, друзі, за увагу.